Dobrý den. Po 1041. se vám ozvala znělka svými kapkami odměřující čas nejen českým dějinám, ale i nám, kteří jsme též jejich součástí, neboť nic na plat, už taky všichni něco pamatujeme. Jmenovitě se jedná o tyto průvodce toulkami. První slovo dostává dáma.
Ivana Valešová.
Ano, podotýkám, že pořadí jmen není dáno pamětihodností dotyčné osobnosti, což platí i pro hlasy patřící
Františku Derflerovi
a Igoru Dostálkovi.
Rovněž autora Josefa Veselého, knižního inspirátora Petra Horu Hořejše, režiséra tohoto seriálu Jaromíra Ostrého a mistra zvuku Josefa Daňka nedáváme v žádném případě do souvislosti s větší či menší mírou zachovalosti jejich tělesné schránky a duševní vyspělosti. Leč nadále se již nebudeme dotýkat žijících osob, nýbrž věnovati se budeme postavě již zvěčnělé, jež byla pokřtěna třemi rodnými jmény – Emilian, Karl, Johan. Co by dospělý muž však užíval pouze to první a k tomu ještě zkrácené – Emil. A jeho příjmení – Holub.
Cestovatel Holub byl idealista, romantik, nadaný, zajímavý člověk. Jemný a nezištný, někdy snad své síly přeceňující, doma nevždy pochopený a proto nedoceněný. Mnoho trpěl, mnoho vykonal. I on měl své chyby jako člověk i jako badatel, ale přesto svou činností a celým životem si zasloužil, abychom navždy v něm spatřovali člověka, na nějž jsme povinni vzpomínat vždy s úctou.
Těmito slovy charakterizoval Jindřich Dlouhý našeho slavného cestovatele v prvním životopise, který byl o Holubovi napsán.
Měl obavy, že se na Holuba postupně zapomíná, a proto se rozhodl jeho život zachytit knižně.
Ty obavy se nepotvrdily. Dnes je doktor Emil Holub jedním z našich nejznámějších cestovatelů.
Narodil se 7. října roku 1847 ve východočeských Holicích v rodině praktického lékaře. Otec však v tomto malém městě nebyl s rozsahem klientely příliš spokojen. A tak, když dostal nabídku vyměnit toto prostředí za jiné, dlouho se nerozmýšlel. Spolu s 10letým synkem Emilem se rodina odstěhovala do Pátku u Loun. Těžko říct, jestli tato změna měla nějaký dopad na Holubovic rodinný rozpočet. Jisté však je, že další životaběh mladičkého Emila byl jí značně ovlivněn.
Za dalšími informacemi o Emilu Holubovi jsme se zastavili v Africkém muzeu v jeho rodných Holicích, kde nás přivítali zdejší průvodci Ladislav Marek a Eva Kašparová.
Ve 3 letech se mu dostala do rukou knížka s vyobrazenými černochy. Čili už od útlého mládí se ptal, co to je za lidi, odkud jsou, a byl velmi zvídavý. Ten jeho otec, který sám pocházel z chudých rodičů a pomohl si vlastně svou pilnou prací, tak chtěl svému synovi prostě jako každý z dnešních tatínků připravit lepší budoucnost. Chtěl, aby hodně studoval, aby se stal také lékařem, proto od mládí v něm pěstoval tu lásku k přírodě, ke zvířatům, k práci.
Život to byl vlastně oklikou, že jo? On to bral nikoli přes medicínu, přes lékařství, ale přes vztah k přírodě.
Přesně tak.
Stal se žákem žateckého gymnázia.
Což snad žádná pohroma nebyla.
To ne, jenom že on přišel přestěhováním o všechny kamarády.
V novém bydlišti žádné nenašel?
Už se s nikým nedokázal zblížit. Uzavřel se do sebe a upnul se ke svým zálibám.
Spolu se školními povinnostmi ho zcela zaneprazdňovali.
Věnoval se budování herbáře a také rozsáhlé sbírky brouků a minerálů.
Prostě ho přitahovalo všechno, co se týkalo přírodních věd.
Navíc si k tomu všemu přibral geografii, historii a archeologii.
Když mu bylo 13 let, dostal se mu do ruky Livingstoneův cestopis o Africe.
Konstatuje autor práce o Emilu Holubovi, spisovatel a publicista Josef Glückselig.
Přečetl jej jedním dechem, jak později při různých příležitostech prohlašoval.
A potom ještě jednou a znova a znova.
Od té doby se vlastně datuje jeho posedlost poznat a prozkoumat černý světadíl.
Budu cestovatelem, jako David Livingstone.
To tvrdil ten kluk svým rodičům i spolužákům.
Ale nikdo ho nebral vážně.
Romantické fantazírování vlastní většině kluků.
Ano, tatínek pohlížel na synku v zápal se schovývavým nadhledem.
Ale přitom to taktně vedl k záměru dovést ho ke studiu na lékařské fakultě.
Společně s otcem sbírali květiny, sestavovali herbáře, sbírali brouky, kameny, navštěvovali také různé kočovné zvěřince, vystřihovali si obrázky z prospektu a plakátu. Malý Emil se cvičil v obkreslování, k ilustracím a tím určité zručnosti i nabil.
No, potom velice dobře kreslil. Vlastně v jeho dobách ještě fotografie nebyla příliš rozšířená, takže všecko, co poznával a chtěl zachytit, tak musel nakreslit.
Přesně tak. A jeho kresby se dochovaly i dodnes a můžeme říct, že to byly velmi pečlivé a úhledné kresby.
Cestovatel musí být všestranně vzdělaný člověk.
To kladl na srdce Emilovi jeho otec.
A nejenom v zeměpise nebo vůbec v přírodních vědách. Jen si vezměli Livingstone. Také on, než se vydal na svou první africkou cestu, vystudoval medicínu.
Řídil se senátor tatínkovými radami?
Řídil.
Během studia na pražské lékařské fakultě se seznámil s nastupující generací umělců a také vědců.
Přišel do styku s Mikolášem Alšem, Alojzem Jiráskem, Jaroslavem Vrchlickým.
Zatímco tito muži chtěli dát své rodné zemi nejlepší umělecká díla, jaká budou schopni vytvořit, slibuje Emil Holub, že on pro čest a slávu svého národa prozkoumá dosud neznámá území Afriky.
K cestě na jih Afriky do kapského města stačila doktoru Holubovi finanční pomoc Vojty Náprstka a jiných příznivců. S lékařským diplomem, na kterém neoschl zcela inkoust, s chirurgickými nástroji, léky a nezbytnými cestovatelskými rekvizitami, odjel z domova hned na jaře roku 1872. Měl tehdy 25 let. Na doporučení rakouského konzula v Jižní Africe si tam přivydělával lékařskou praxí v evropských rodinách, které žili v přístavu Port Elizabeth. Poměrně brzy se uchytil a měl možnost si založit slušnou existenci. To však jeho záměrům neodpovídalo. Jakmile nashromáždil nejnutnější finanční prostředky, putoval dál do afrického vnitrozemí. Usadil se v Dutoyspenu u Kimberley, kteréžto území bylo tehdy zaplaveno hledači diamantů. I mezi těmito dobrodruhy působil jako lékař a když si naspořil dostatek liber, navštívil se třemi najatými nosiči, 5 koněmi a 5 psy západní Transvál, dále Bečuánsko, dnešní Botswanu a jeskyně u Wanderfonteinu, Rivertownu, kde našel na balvanech vyryté křovácké obrazy hvězd a zvěře. Pracně odloupnuté plátky horniny s retinami poslal do Prahy Náprstkovu muzeu.
Dnes, když se dělají výpravy třeba do Afriky, do Ameriky, tak se jede třeba s kamionem, jako jsme byli svědky, že jela naše výprava Taty kolem světa. No tenkrát to asi bylo úplně jinačí, ne?
To v každém případě u nás památníku Emila Holuba máme jeho kufr i jeho boty, teda měl takovej z kůže opravdu takovej kufr, asi jako jsou dnešní velikosti a v tom teda on měl všechny své věci, určitě jich neměl mnoho, že jo.
Schválně, co měl sebou?
No, měl sebou boty, měl sebou přilbu, tu jeho pověstnou sekerou je všude jako vyobrazován. No, měl sebou zbraně pochopitelně, nezbytné léky, nějakou stravu, nože a takový, kterým by potom zpracovával ty exponáty. No a určitě nějaké cestopisy, určitě tušku a papír, aby mohl kreslit. A už se mohl jet na výpravu.
Na území Bečuánska se vypravil za kmenem Bamangvatů, dorazil až do jejich hlavního města, do Šošongu.
Byly to vlastně takové dvě přípravné výpravy.
Doktor Holub si z nich přivezl nejenom cenné zkušenosti s putování po málo probádaných končinách, ale i několik beden s exempláři rostlin, hmyzu, s nejrůznějším etnografickým materiálem a dalšími předměty.
Vrátil se za čtvrt roku.
Jeho deník byl plný poznámek o způsobu života domorodých obyvatel.
Na další už skutečnou výpravu se vydal v březnu roku 1875.
Tentokrát se jednalo o expedici s důkladnějším vybavením. Český cestovatel měl v úmyslu proniknout co nejdál do nitra jihoafrického území.
Podařilo se mu to?
Podařilo, i když za cenu neobyčejných útrap a neustálého ohrožení.
Čemu musela čelit jeho výprava?
Nejenom nástrahám divoké africké přírody, ale i nedůvěře domorodců.
Přesto Emil Holub dorazil se svými pomocníky přes Šošong na území kmene Matabelů a po řece Zambezi plul až do Šešeke, kde měl sídlo vládce rozsáhlé marocké říše jménem Sepopa.
To byl panovník asi 35letý, který vládl pětkrát většímu území než Čechy.
Vůči svým poddaným si počínal s nepochopitelnou bezohledností a krutostí.
Aha, tak tomu se měl Holub raději obloukem vyhnout.
Vůči našemu cestovateli se Sepopa choval poměrně přátelsky.
I když si neodpustil prohrabat mu potají zavazadla a odnést si některé věci.
Přesnější termín je ukrást.
Takové věci, které se mu obzvlášť líbily.
Nicméně zůstává faktem, že Holubovi a jeho lidem poskytl pohostinství a později mu dokonce zapůjčil několik svých královských člunů i sveslaři.
Doktor Holub díky tomu mohl prozkoumat rozsáhlé povodí řeky Zambezi.
Při této třetí výpravě se cestovatel dostal až k viktoriiným vodopádům, které toužil spatřit a poznat už od chvíle, kdy si o nich přečetl v Livingstonově cestopise.
Velkolepě krásné a malebně půvabné jsou tyto slapy při východu a západu slunce, když duha obloukem se rozloží po parních vláknech. Páry vystupující do výše syčí zvláštním způsobem, ale sykot ten jest slyšet jenom tehdy, když vítr oslabí poněkud rachot hřmící ode dna skalní propasti, který pozorovatele přímo ohlušuje. Do propasti lze dohlédnout jen od západní strany a proto strašlivý hukot, který z hlouby roznáší se vzduchem a na míle daleko jako nepřetržitý rachot hromu se rozléhá, tím více omračuje naše smysly. Slyšíme řev a sykot. Chvíli mi též zřetelně zvláštní hukot, jímž proud vody naráží na tvrdé úskalí. I zdá se nám, že skála pod námi se otřásá, jako by hukot ten pocházel z nějaké jeskyně pod námi. Kdyby bylo lze pohlédnout do hluboké propasti, upokojili bychom své smysly a zapudili úzkost, která nás bezděky jímá. Jelikož to však nemožno, připadá nám, že stojíme u pekelného jícnu, v němž zuří živlové vespolek zápasíce. Jak malý a nepatrný jeví se člověk u tohoto díla přírody.
Třetí Holubova cesta by byla ještě nepochybně pokračovala.
Nebýt toho, že onemocněl zimnicí.
A také se mu stala nešťastná náhoda, ke které došlo při průzkumu řeky Zambezi.
Dne 4. prosince 1875 musela naše výprava překonat i břeje Mučilu Aumsingu, ležící nad městem Šešeke.
Zapsal si do svého deníku doktor Emil Holub.
Jim bylo souzeno, aby zničili naděje chované od dětství, aby zmařili dlouholeté úsilí a trudoplnou práci v polích diamantových.
Co pak se to vlastně tenkrát stalo?
No, byl to jeden z několika holubových malérů.
On jich v Africe zažil víc.
V těsném rameni říčním uprostřed pěnivé peřeje pokouší se člun, vezoucí léky a většinu nejdůležitějších prostředků výpravy, aby pronikl vpřed. Čtyři svalnaté tmavé postavy, obnažené až na malé červené zástěrky ve větru vlající, pracují vesly. Nebezpečné místo jest sice krátké, člun malý a úzký a přece vyžaduje obrovské síly, aby postoupil. Hle, kterak ony černohnědé postavy, spoceny a těžce oddychující, snaží se překonat i vzdorný živel. Stromy na břehu blízkých ostrovů zdají se pokynem svých větví povzbuzovat i veslaře, leč marně šumí naproti tomu papirusová rákosina v řečišti rostoucí a proudem pohybována, jako by zapovídala další postup. Avšak co to znamená? Veslaři zmátli si takt. Co značí tyto nepravidelné údery vesel? Nebesa, mužstvo nevládne již člunem. Proudem uchvácena staví se loďka znenáhle napříč proti proudu. Vesla jako slabé hůlky nezmohou již ničeho. V tom, hrůzo, člun obrátil se napříč. Malomocně smekne se veslo při posledním pokusu odvrátit hrozivé nebezpečí na skalní půdě. Nejbližší vlna narazí na bok loďky a před mým zrakem pochová moje léky, střelivo a přemnohé věci nenahraditelné hodnoty. Na to vše musil jsem patřiti. Nemohl přiskočiti a pomoci, neboť bez vlády spočíval jsem na druhém člunu schvácen zimnicí. Vidoucí mu, jak loďka se potápí, bylo mi, jako by s tímto malým člunem moje sláva, celý úspěch výpravy, zkrátka veškeré moje štěstí pozemské, ve vlhký hrob bylo zapadlo. Sklesl jsem do člunu, otupělý, nestaraje se o příští osud svůj.
Co pak mu teď zbývalo?
Musel se vrátit do Šešeke, kde se bez potřebných léků zdlouhavě uzdravoval.
Když se mu to alespoň částečně podařilo, vydal se na zpáteční cestu do Dyutoitspenu.
V následujících měsících zpracovával získaný materiál, uspořádal v Kimberley výstavu a potom odeslal část nazbíraných etnografických a přírodovědeckých materiálů do Prahy.
V té době završil doktor Holub 7. rok svého pobytu v Africe.
Načež se vrátil do vlasti.
V Evropě pobyl 4 roky.
Za tu dobu vykonal obrovský kus práce.
Především napsal o svých zážitcích knihu s názvem 7 let v Jižní Africe.
Právě v ní jsme našli líčení viktorijních vodopádů i katastrofy na řece Zambezi.
Holub neuměl hned pojmenovat všechny přírodniny a křovácké skalní rytiny zachycené transválskými humny.
Nedokázal ani vysvětlit kouř či páru viktorijních vodopádů či zrod pramenů řeky Limpopo.
Ale pomohli mu kovaní a odhodlaní specialisté a ti rozpoutali v jeho prospěch hotovou kampaň.
Mladý zeměpisec Jindřich Metelka si vzal do parády Holubovu kostrbatou češtinu, zvýraznil výpovědní hodnotu jeho textu.
A tak mohlo vyjít v letech 1880 a 1881 ve dvou svazcích dílo 7 let v Jižní Africe.
V překladech se brzy rozlétlo do světa a zmagnetizovalo všechny další Holubovy produkce.
Tato práce na tehdejší dobu opravdu pozoruhodná, vyšla česky, německy, ale brzy na to i v angličtině a francouzštině.
S velkým ohlasem se setkala zvláště v Anglii.
Četli ji nejenom ti, kteří měli zájem na upevnění britského impéria na jihu Afriky, ale i vědci, zabývající se geografií a přírodovědou dosud neprobádaného světa.
O tom, že mezi nimi byl i slavný Charles Darwin, svědčí dopis, který napsal a poslal Emilu Holubovi.
Vážený pane, dovolte, abych vám po přečtení vaší knihy sdělil jako starý muž, jak velice obdivuji vaši šlechetnou vědeckou snahu pracovat přes všechny těžkosti, námahu a nebezpečí k obohacení a doplnění našich vědomostí o přírodě. Buďte ubezpečen mým přáním vašeho nejlepšího zdaru a štěstí. Jsem váš upřímný přítel a obdivovatel Charles Darwin.
Na celém starém světadíle se Holub dočkal uznání a obdivu.
Jenom doma ne.
Přitom po svém návratu do vlasti uspořádal na 400 přednášek.
A společně s Vojtou Náprstkem připravili v Praze a Vídni výstavu dovezených afrických exponátů.
Jeho snažení zřídit v Praze africké muzeum bylo však marné.
A jaké byly důvody, proč doma Holub nenalezl pochopení pro svou dozajista záslužnou činnost?
Těch důvodů bylo víc.
V knize Velké dobrodružství,
která v 50. letech minulého století posloužila jako námět ke stejnojmenému filmu o Emilu Holubovi,
tak v té knize se v předmluvě praví.
Po vítězném zápolení s africkou divočinou čekal nic netušícího Holuba další zápas doma. Česká společnost už dosáhla, oč bojovala. Hospodářských a politických pozic. Teď si přála užívat plodů vítězství. Holub se stal doma jaksi nepohodlný, zvlášť poté, když docházely zprávy, jak si evropští vědci mladého cestovatele váží. A zášť ještě vzrostla, když se Holub rozešel se svou snoubenkou z významné měšťanské rodiny Bertou Novákovou, dcerou pražského zlatníka, která na něj čekala celých 7 let, a při pražské výstavě se starala o Holubovi peníze. Důvod rozchodu byl prostý. Rodina dívky žádala, aby se budoucí zeť usadil doma, zatímco on hořel touhou vydat se znovu do Afriky. V lepší společnosti se o Holubovi mluvilo jako o dobrodruhovi, který nikdy nebyl v místech, o nichž vypravuje. Sbírky přikoupil od lovců a obchodníků, kteří přišli z vnitrozemí.
Což byly značně nefér rány pod pás.
Holub se však žádnými urážkami nedal odradit od práce.
Když pořádal vídeňskou výstavu svých exponátů, seznámil se s dcerou správce prátru Rózou Hofovou.
V době sňatku 2. listopadu 1883 byla nevěsta 18letá, ženich byl 2x starší.
Později se o ní mluví jako o růženě, ale Holubova žena byla Rakušanka a česky neuměla.
Pokud se zachovaly její česky psané dopisy, jejich rukopis je na první pohled jiný. Musela je překládat a poté psát jiná osoba.
20 dní po svatbě se novomanželé vydali na svatební cestu.
Nejeli sami, ale se 6 průvodci.
Cíl jejich cesty?
Afrika.
Nová výprava byla lépe vědecky i technicky zajištěna.
Emil Holub naplánoval odvážný průchod přes celý africký kontinent z Kapského města až do Egypta.
Kdybyste vy byla na místě jeho pozdější tedy manželky, paní Růženy, vypravila byste se do Afriky? Ale ne teď, ale v tom 19. století.
Já v žádném případě ne, i když si myslím, že ho měla strašně ráda, takže to dělala, protože ho měla strašně ráda, že se o něj bála a že chtěla mu jako pomoct, že ho chtěla doprovázet. A...
Nebo ho nechtěla nechat bez dozoru.
Nebo se o něj bála. I to se jako říká.